Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Tehranda Ermənistana məxsus yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, azı 4 nəfər yaralanıb. Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində Kürt nümayişçilərinin törətdiyi ixtişaşlar nəticəsində 40 nəfər yaralanıbdır. Azərbaycanın Ekoloji Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətini quş qripi probleminə səhlənkar yanaşmaqda ittiham eləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana 235 milyon dollar yardım ayırıb. İsraildə parlamentə erkən seçkilər keçirilir. Azadlıq bloku Dövlət Neft Fondu üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsini tələb eləyib. Və Prezident Bush Ağ Evdə kadr dəyişikliyi eləyib. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Ermənistana məxsus yük təyyarəsi Tehranda qəzaya uğrayıb. Azı 4 nəfər heyət üzvünün yaralandığı xəbər verilir. Antonov markalı təyyarə Tehrandakı idman kompleksinə düşüb. Qəzadan qabaq təyyarənin pilotu dispetçer mərkəzinə texniki problemlər barədə məlumat veribdir. Təyyarə Ermənistandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yola düşürdü. Bu gün Moskva 2003-cü ildə Amerika qoşunlarının marşrutu barədə Saddam Hüseyn rejiminə kəşfiyyat məlumatlarını ötürməsi barədə xəbərləri təkzib eləyib. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov Pentagonun keçən həftə bununla bağlı hesabatını tam cəfəngiyyət adlandırıbdır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə bildirib ki, Washington bu hesabata çox ciddi yanaşır. Azərbaycanın Ekolojiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətini quş qripi probleminə səhlənkar yanaşmaqda ittiham eləyib. Nazirlik bildirib ki, Baytarlıq Xidməti problemə vaxtında məşğul olsaydı, bəlkə də bu virustan Azərbaycanda 5 nəfər ölməzdi. Daha ətraflı Bakıdan Ülviyə Əsadzadənin reportajı.
Əgər Dövlət Baytarlıq Xidməti öz işinin öhdəsindən yaxşı gəlsəydi və ölkədə quş qripinin olması faktını vaxtında üzə çıxarsaydı, bu virustan bəlkə də 5 nəfər dünyasını dəyişməzdi. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin quş qripi xəstəliyi ilə mübarizə məqsədi ilə yaratdığı komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycanda H5N1 virusundan 5 nəfər ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin martın 28-də yaydığı məlumatda deyilir ki, ölkədə insanlar arasında quş qripinə yeni yoluxma faktı qeydə alınmayıb. İki saylı uşaq klinik xəstəxanasına bu virusa yoluxmaqda şübhəli bilinərək yerləşdirilmiş 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın vəziyyəti isə stabildir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Sədaqət Məmmədov isə deyir ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti vəhşi çöl quşlarından götürülmüş qan nümunələrini analiz üçün xaricə qonşu ölkələrdə bu xəstəlik yayılmağa başlayanda göndərməli idi. Onun fikrincə belə olsaydı adamlar ölkədə təhlükədən daha tez xəbərdar olardılar.
Qabaqcadan təyin olunsaydı, bəlkə də 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnməzdi.
Baytarlıq xidmətinin rəis mavini Emin Şapazov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Baytarlıq xidməti ölü çöl quşlarından götürdüyü nümunələri Londona analiz üçün fevral ayında göndərsə də, avqustdan fevrala qədərki dövrdə tapdıqları quş cəsədlərini özləri müayinə edirdilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Baytarlıq xidmətini həm də quşçuluq fabriklərinin maraqlarını adi adamların maraqlarından üstün tutmaqda ittiham eləyir. Emin Şahbazov bu fikirlə də razılaşmır.
Onlar Azərbaycanın iş adamlarıdır. Onların işini biz qiymətləndirməliyik. Ancaq birinci növbədə bizdə insan sağlamlığı, bir də ki, heyvanların sağlamlığı maraqlandırır.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis mavini Emin Şahbazov. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində quş qripi ilə mübarizə komissiyasının sədri Sədaqət Məmmədova onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycana payızda gələn çöl quşlarının köçü dayansa da, yaz köçü indindi başlayır. Sədaqət Məmmədova deyir ki, cənub ölkələrindən gəlib Azərbaycanın şimalına doğru uçan bu quşların özləri ilə quş qripi gətirib-gətirməyəcəyini bəri başdan demək olmur. Odur ki, ölkədə H5N1 virusunun yayılması təhlükəsinin sovuşduğunu demək olmaz. Amma Azərbaycana yaz köçündə gələn quşlar da indiyə qədər belə virus aşkarlanmayıb. Yaz köçü aprelin ortalarına qədər davam eləyəcək. Dünya Bankı isə martın 28-də quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə Azərbaycana 5,1 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün müxalifətdəki Azadlıq siyasi bloku hökumətdən neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsinə nəzarətin şəffaf həyata keçirilməsini tələb edib. Müxalifət dövlət neft fondu üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsini istəyir. Neft fondu isə tənqidləri qəbul etmir. Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dediyinə görə onların təmsil olunduğu Azadlıq siyasi bloku neftdən gələn gəlirlərin necə xərclənəcəyindən narahatdır. Cənab Kərimli ekspertlərə əsaslanaraq deyir ki, yaxın illərdə neftdən gələn vəsait ildə 2-3 milyard dollardan 10 milyard dollara qədər yüksələ bilər. Amma hökumətin həmin pulların hara və necə xərclənəcəyi barədə hələ də hər hansı normal bir proqramı yoxdur.
Biz istəyirik ki, dövlət neft fondu üzərindəki ictimai nəzarət formal xarakter daşımasın.
Əli Kərimli əlavə eləyir ki, dövlət neft fondu öz vəsaitlərini 1,7-2% ilə xarici idarə etməyə verdiyi halda Azərbaycan bankları mənzil almaq istəyən vətəndaşlara 12% ilə ipoteka kreditləri verir. Belə bir məntiqin anlaşılmaz olduğunu deyən Əli Kərimliyə görə neft fondunun pullarını xarici idarə etməyə verməkdənsə hökumət həmin pulları hansısa faizlə öz vətəndaşlarına versə yaxşıdır.
Dövlət niyə həmin 1,7%-ə xarici banklarda saxladığı vəsaiti həmin qiymətlə, ondan hətta lap 2 dəfə baha qiymətlə ipoteka krediti kimi vətəndaşlarına verməsin? Hətta bu ölkənin özü, dövlət özü bu yaxınlarda 4,7%-lə kredit götürür, amma özünün pulunu 1,7%-lə saxlayır.
Azadlıq siyasi blokunun çərşənbə axşamı neft gəlirlərinin xəzlənməsi məsələsinə həsr etdiyi müzakirələrdə müxalifət partiyalarında təmsil olunan iqtisadçıların fikri isə ondan ibarət olub ki, neft gəlirlərinin xəzilənməsində şəffaflığın təmin olunması üçün neft fondunun müşahidə şurasında ictimai təşkilatların nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Dövlət neft fondu mətbuat xidmətinin rəhbəri Könül Xəlilova isə səslənən bu fikirlərlə razı olmadıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə neft fondundakı vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı bütün məlumatlar vaxtaşırı açıqlanır və fondun internet səhifəsində yerləşdirilir. Qaldı ki, müşahidə şurasında təmsilçiliyə burada da ictimaiyyət nümayəndəsi kimi 2 nəfər millət vəkili təmsil olunur. Amma iqtisadçılar hesab edirlər ki, müşahidə şurasında təmsil olunanların hamısı hökumət tərəfindən təyin olunub. Bu baxımdan da həmin şurada qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklərin nümayəndələrinin təmsil olunması müsbət bir addım ola bilər. Bundan başqa iqtisadçılar neft və neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı qanunların qəbul edilməsini də zəruri sayırlar. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanda yoxsulluğun azaldılması üçün 235 milyon dollar yardım ayırıb. Vaşinqtonda dünən təşkil olunmuş rəsmi imzaatma mərasimində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays və Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan iştirak ediblər. ABŞ-ın Yerevana maliyyə yardımı minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Azərbaycan bu proqrama hələlik namizəd ölkədir. Müşahidəçilər Bakının bu yardımlardan kənarda qalmasını Azərbaycanda demokratik islahatların aşağı səviyyədə olması ilə bağlayırlar. Daha ətraflı Ruzanla Rəşid qızı xəbər verir.
The compact we're signing today will directly improve the lives of 750,000 Armenians.
Bugün imzaladığımız müqavilə birbaşa 750 min erməninin həyat səviyyəsini yaxşılaşdıracaq. Bu, Ermənistan kənd əhalisinin 1/4 deməkdir. Gələn 5 ildə ermənilər kəndlər arasında 1000 kilometrə qədər yol salacaqlar. Suvarma kanalizasiya sistemlərini müasirləşdirəcəklər, yeni məhsul becərəcəklər və bütün bu şeylər üçün Amerika Ermənistana həm texnika, həm də kreditlə yardım eləyəcək.
And credit support that it urgently needs.
Bunları Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays imzalama mərasimində deyib. Minilliyin çağırışı korporasiyası müqaviləsi ilə Ermənistan üçün 5 illik yardım ayrılır. Vəsait Ermənistanın siyasətindən, ədalətli idarəsindən, adamlara sərmayə qoymasından, bir də iqtisadi azadlığı təmin eləməsindən asılıdır. Kandaliza Rays deyib ki, Amerikanın daha çox gözlədiyi, istədiyi Ermənistanın seçki sistemini inkişaf etdirməsidir. Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan son seçki zamanı problem olduğunu etiraf edib, inkişafa söz verib.
2007-ci və 2008-ci ildə olacaq seçkilər bizim demokratik işimizi sınaqdan keçirəcək. Bu vaxta qədər bizim vəzifəmiz Amerika ilə, Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq eləməkdir ki, vacib addımlar atılsın.
Azərbaycan niyə minilliyin çağırışı korporasiyasından yararlanmır? Bu proqrama Gürcüstan, Ermənistan kimi Azərbaycan da namizəd idi. FAR Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Hikmət Hacızadənin dediyinə görə Azərbaycan yardım almaq üçün keçirilən sınaqdan çıxmadı.
Proqram məqsədi nədir? Demokratiya və iqtisadi azadlığa can atan ölkələrə yardım göstərilsin. Və orada konkret demək suallar var, sorğular var. araştırmalar aparılır, suallar Azerbaycan'a da verildi, Gürcistan'a da, Ermenistan'a da. Ve biz o, belə deyək, istintaqdan çıkmadık. Ona göre bize o yardım gösterilmir.
Hikmet Hacızadə, Menilliğin Çağırışı Korporasiyası 2004-cü ildə təşkil olunub. Ermənistan bu proqram vasitəsilə 235 milyon dollar alacaq. Gürcistan isə artıq 295 milyon dollar alıb.
Ruzana Rəşid qızı və indicə əldə etdiyimiz məlumatı sizə təqdim edirəm. Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində Kürt nümayişçilər kütləvi ixtişaşlar törədiblər. Belə ki, Kürt partizanlarının dəfnindən sonra onlar Türkiyə polisinə hücumlar ediblər və toqquşmalarda azı 40 nəfər yaralanıbdır. Qeyd edək ki, son günlər Türkiyə ordusunun apardığı əməliyyatlar nəticəsində Kürdistan partizanlarından, yəni Kürdistan Fəali Partiyasına məxsus olan partizanların bir neçəsi qətl edilmişdir. Və bu partizanlar əsasən Türkiyənin cənub şərqində və İraqın şimal hissəsində fəaliyyət göstərirlər. Xatırladım ki, Diyarbəkirdə baş vermiş toqquşmalarda 40 nəfərə yaxın adam yaralanıbdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Asəfi Bakıda keçirilən qurultayda iki ölkə münasibətlərinə xələl gətirmək məqsədi ilə ortaya qoyulan məsələlərdən təəssüfləndiyini bildiribdir. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Xəbərdə deyilir ki, İran tərəfi tədbirdə İranın ünvanına səslənən fikirlər haqda Azərbaycan tərəfdən cavab gözləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dünən məsələyə münasibəti belə olub.
Artıq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri öz mövqeyini bildirib rəsmi. Mən inanmıram ki, bu məsələyə gəlib tezdən qayıtmaq lazımdır. Və artıq bu səhifə oca bağlandı.
Peki, biz cavab almamışıq.
Cavabı almamışıq, onda web sayda açsınlar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini o rəsmi şəkildə. Oradan da tapmaq olar.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko siyasi partiya liderləri ilə yeni hökumətin formalaşdırılması ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. Lakin Regionlar Partiyasının lideri Yanukovic bəyan edib ki, səslərin hesablanması başa çatmayana və rəsmi nəticələr elan olunmayana qədər onun partiyası heç bir müzakirələrdə iştirak etməyəcək.
Партия регионов, президиум политсовета партии принял решение до окончательного подсчета голосов.
Юлия Тимошенко ise demokratik koalisiya ilə bağlı razılığın əldə ediləcəyinə əmin olduğunu bildiribdir.
Я переконана, что демократичная коалиция будет народжена.
İlkin nəticələrə görə bazar günü parlamentə keçirilmiş seçkilərdə heç bir partiya yerlərin əksəriyyətini qazana bilməyib. Səslərin 76% artıq hesablanıbdır. İrəlidə regional partiyası gedir 30%-lə. İkinci yerdə Yuliya Timoşenkonun partiyasıdır 22%. Bu partiya səs toplayıbdır. Prezidentin partiyası isə cəmi 15% səs yığa bilibdir. Bugün İsraildə erkən parlament seçkiləri keçirilir. Səs vermə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri şəraitində keçir.
Baş nazirin əvəzi və hökumət başçısı Ariel Sharonun yaratdığı yeni mərkəzçi Kadima partiyasının rəhbəri Ehud Olmert səhər Quds şəhərində səs verəndən sonra bütün İsrail vətəndaşlarını seçkidə iştirak etməyə çağırıb. Mən səs verdim, indi isə siz də gəlin səs verin, bu indi hər şeydən üstündür. İsrail xalqı səs versin. Olbert Ariel Sharonun sələfi kimi fələstinlərlə sülh danışıqlarının heç bir nəticə vermədiyinə görə İsrailin təktərəfli şəkildə onlardan ayrılaraq öz dövlət sərhədlərini müəyyənləşdirməsi və işğal olunmuş ərazilərin bir qismini tərk etməsini nəzərdə tutan planının 2 ilə icrasını vəd edir. Rəy sorğularına görə Kadima 120 yerli parlamentdə 34-35 mandat əldə edə bilər. Onun iki əsas rəqibindən biri olan Avoda Əmək Partiyası 21 yer, ikinci rəqib partiya Likud isə 15 yer qazana bilər.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Tehranda Ermənistana məxsus yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, az 4 nəfər yaralanıbdır. Əziz dinləyicilər, xəbərlərdən sonra efirə kontekst proqramı çıxacaqdır. Mən isə sizinlə sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Təkrar seçki prosesində pozuntular varmı?
namizəd, onun haqqında, bu obisi namizəd bunun haqqında söz deyirsə belə şeyə inanmaq olmaz ki.
Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bağlanıbmı?
Siyasi iradə də olsa, ölkəmizdə ümumiyyətlə siyasi məhbus problemi, siyasi mühacə problemi bir dəfəli köklü həlinə gətirib çıxaracaq. Və böyük amnistiya çərçivəsində onlar müəyyən kumirlərinin üzərindən istintaqın götürülməsini çox istərdilər.
Azərbaycan təzə manata keçibmi? Əgər demək olar ki, hamı maaşı pensiyanı köhnə pulla alırsa?
Yəni, çalışırlar ki, yeni manatın özünün yaratdığı inflyasiyanın qarşısı alırsa.
Həbsxanada məhbus işsizliyi.
Satıcının cəza çəkmə yerlərinə təklifi də var. Cəza çəkmə yerləri ilə müqavilə bağlayıb iş görmək.
Bu nərdir? Türmədən gətirdilər. Aldım mən bunu. Özü qozağazından.
İkili mühasibat və pensiya.
Mən maraqlandırmır ki, mən nə qədər maaşa qol çəkirəm. Mən maraqlandırılır ki, mən çörək pulumu qazanım. Və salam.
Son parlament seçkilərindəki pozuntulara görə Aşba Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı tədbir görməyə müzakirə edəndə Səməd Seyidov dedi ki, bizə şans verin. İndi bu şans parlamentdə boş qalan 10 yerə mayın 13-dəki təkrar seçkilərdir. 10 yerə 154 namizəd var idi, indi 147-si qalıb. Öz xoşundan namizədliyini geri götürən də var, seçki qanunlarını pozduğuna görə namizədliyi ləğv olunan da. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, təşviqat kampaniyasının 2 həftəsi artıq keçib. Bu dövrdə pozuntular və ya kiməsə tərəfkeşlik varmı?
İlxan bəyli, artıq ən müxtəlif dairələrdə pozuntuların baş verməsi ilə bağlı iddialar səslənməkdədir. Ancaq bu pozuntular parlament seçkilərinin əsas mərhələsində baş verən özbaşınalıqlardan xüsus olaraq fərqlənmir. Yəni, iddialar ən çox icra hakimiyyəti orqanlarının, bəzi namizədlərin siz də qeyd etdiyiniz kimi tərəfin tutmağından gedir. Bu seçkilərin monitorinqinə qoşulan qeyri-hökumət təşkilatlarından olan Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu bildirir ki, 69 saylı Cəlilabad Masallı Biləsuvar seçki dairəsində icra strukturları Profesör Musa Qasımlının təşviqatında yaxından iştirak edirlər. Həmin təşkilatın iddialarına görə, Musa Qasımlının martın 17-sində Cəlilabad rayonunun Kozbulaq kəndində, martın 24-də isə həmin rayonunun Göytəbə şəhərində keçirilən görüşünə icra hakimiyyətinin işçiləri ilə yanaşı, dərs vaxtının olmasına baxmayaraq məktəb müəllimləri də cəlb ediliblər. Musa Qasımlının özü isə bu deyilənləri böhtan adlandırır.
Onlar yazırlar ki, dərs vaxtı görüşlər keçirildi. Amma siz diqqət yetirsiniz, mənim Cəlilabadda keçirdiyim görüşlər hamısı kanikul vaxtına düşüb. O dövrdə dərslər olmayıb. Yəni, böhtan atmaq lazım deyil, işləmək lazımdır. Bu bir azad rəqabətdir. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, rəqiblər bir-birinə qarşı böyük hörmət və ehtiramla yanaşmalıdırlar. İnsanlar öz çəkilərini bilməlidirlər.
Deputatlığa namizəd Musa Qasımlı. Oxşar iddiaları 110 saylı Zaqatala rayon seçki dairəsi ilə də bağlı eşitmək mümkündür. Bu dairədən namizədliyini rəli sürən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Adlı deyir ki, icra hakimiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizədin tərəfini tutur. Onun sözlərinə görə hətta bir sıra kənar namizədlərin konsertlərinə belə icazə verilməyib.
İcra hakimiyyəti başçısı, yəni yerli icra nümayəndələrinə, bələdiyyələrə birbaşa göstərişlər verir, onun xeyrinə təbliğat kampaniyasında iştirak edir və s. Bu məsələlərlə bağlı 2 dəfə Mərkəz Seçki Komissiyasına mənim tərəfimdən müraciət olunub, hələlik bir nəticəsi yoxdur.
Mərkəz Seçki Komissiyasında isə Arif Adlının şikayətlərinə baxılmamasını, həmin şikayətlərinin təlimata uyğun olaraq dairə seçki komissiyalarına göndərilməsi ilə izah edirlər. Seçkilərin əsas mərhələsində də Mərkəz Seçki Komissiyası dairələrdən gələn şikayətləri bir qayda olaraq baxılmaq üçün təkrarən dairələrə qaytarıldı. Dairə Seçki Komissiyasında da Arif Adlının şikayətlərinə hələ ki baxılmayıb. Bununla belə Zaqatala rayon icra hakimiyyətində Ümumi Şöbənin müdürü Arif Ramazanov deyir ki, onların seçki prosesinə müdaxilə etmələri ilə bağlı şikayətlər həqiqət deyil.
Qurban olun sizə, hər kəs bir söz deyəcəm. Belə söhbət olmaz axı. Biz adətən qarışmırıq, daha doğrusu qanunla bizim işimiz yoxdur. Dairə məşğul olur, məntəqələr məşğul olur. Bir namizəd onun haqqında, bu obisi namizəd bunun haqqında söz deyirsə belə şeyə inanmaq olmaz ki.
Zaqatala rayonun icra hakimiyyətində ümumi şöbənin müdürü Arif Ramazanov belə deyir. Arif Adlının isə dediyinə görə şikayətlərə baxılmamasından da çox əhalinin təkrar seçkilərə az maraq göstərməsi narahat edir. Onun sözlərinə görə yerli hakimiyyət orqanları əhalinin passivliyindən istifadə edərək ciddi cəhdlə öz namizədlərinin qələbəsini təmin etməyə çalışırlar. Arif Adlı hesab edir ki, əgər beynəlxalq təşkilatlar da bu seçkilərə az maraq göstərsələr, onda 6 noyabrda olduğu kimi saxtakarlıqlar baş alıb gedəcək. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, əslində 10 dairədə təkrar seçki Azərbaycan hakimiyyətinə verilən şansdır. Azərbaycan hakimiyyəti seçkinin əsas mərhələsindən fərqli olaraq bu dəfə kobud saxtakarlıqlara imkan verməsə, həm əhalidə az da olsa seçkilərə inamı bərpa edər, həm də beynəlxalq təşkilatların rəğbətini qazana bilər. İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə məntiqlə də 10 dairədə güzəştə getməklə hakimiyyət heç nə itirmir. Çünki bütün hallarda yenə parlamentdə hakimiyyət tərəfdarları çoxluqda olacaq.
Amma mən hesab edirəm ki, yenə də həm Şəki kimi Azərbaycan hakimiyyəti məntiqi qoyacaq bir qırağa, öz bildiyi kimi hərəkət edəcək və bu seçkilər də mən hesab etmirəm ki, 6 noyabr seçkilərinə keyfiyyətcə nədəsə fərqlənəcək. Amma məntiq 10 dairədə, yəni istisnası 10 dairədə demokratik seçki keçirilməsini diktə edir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna riayət edəcəyinə məndə şəxsən inam yoxdur.
İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə hakimiyyəti çəkindirən odur ki, 10 dairədə seçkilər demokratik olarsa, yerlərin əksəriyyətini müstəqil şəxslər qazana bilər. Onda isə parlament seçkilərinin əsas mərhələsində çox ciddi pozuntulara yol verildiyi bir daha təsdiqlənmiş olar. İlxan Şahinoğlu ehtimal edir ki, hakimiyyət daxili bəzi qruplarda dövlət başçısına təsir edərək onu güzəştə getməməyin düzgünlüyünə inandırmaq istəyirlər. Bununla belə o hesab edir ki, dövlət başçısında kifayət qədər iradə olarsa, bu 10 dairədə beynəlxalq standartlara cavab verən seçki keçirmək mümkündür.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə son vaxtlar aktuallaşan bir sual haqda. Küllü miqdarda dövlət malını mənimsəməkdə ittiham olunan Fərhad Əliyev ya Əli İnsanov siyasi məhbusdularmı? Yoxsa onları siyasi məhbus elan etdirməklə azad etdirmək daha asandır? İnsan haqları fəalları siyasi məhbus məsələsini yenidən gündəliyə gətirmək istəyirlər. Hökumət isə deyir ki, bu məsələ qapanıb. Aşbanın bir siyasi var idi, oradakıları da azad elədilər. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, siyasi məhbus məsələsini yenidən aktuallaşdıran nədir?
Elxan, siyasi məhbus məsələsinin indi aktuallaşmasının bir səbəbi ötən il noyabrın 6-sında keçirilmiş parlament seçkisi ilə bağlıdır. Həmin seçkidən əvvəl və sonra bəzi şəxslərin siyasi baxışlarına görə həbsə atıldığı bildirilir. Hüquq müdafiəçiləri dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev və sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovu, həmçinin yenə də seçki ərəfəsində tutulan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlini və onun müavini Ramin Tağıyevi potensial siyasi məhbuslar hesab edirlər. İlxan, bir şeyə qeyd edeyim ki, siyasi məhbus siyahları onların sayı barədə hüquq müdafiəçilərinin fikri yekdil deyil. Bəzi hüquq müdafiəçiləri bu siyahları alver metodu hesab edir, digərləri isə bir neçə məhbus siyahsı sadalayır. Ancaq ayrı-ayrı hüquq müdafiəçilərinin Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı barədə söylədikləri ən yüksək rəqəm 80-dir. Ötən il hökumət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslar üzrə bir işçi qrup yaratmışdılar. Bu qrupun siyasi məhbus problemini ölkə daxilində beynəlxalq təşkilatlara çıxarılmadan həll etmək üçün yaradıldığı bildirilirdi. Bir neçə dəfə görüşən işçi qrupun toplantıları parlament seçkisi ərəfəsində təxirə salındı və o vaxtdan bəri keçirilməyib. Həmin vaxt hüquq müdafiəçiləri hökumət nümayəndələrinə bir amnistiya layihəsi də təqdim etmişdi ki, bu layihə hətta bəzi siyasi mühacirlərə də amnistiya verilməsini nəzərdə tuturdu. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov həmin layihənin taleyinin hazırki parlamentdən asılı olduğunu deyir.
Orada bütün siyasi proseslərlə barələrində cinayət işi qaldırılmış, orada müxtəlif 1994-cü il hadisələrdir, 1995-ci hadisələrdir və s. Onlara qarşı qaldırılmış cinayət işlərlə bağlı insanlara şamil olunacaq. Lakin həmən o layihədə bir-iki dənə də istisna var da. Əgər orada, məsəl üçün, artıq axtarışda olan zaman bu insan yeni cinayət törədibsə və s. şəxsiyyətə qarşı cinayətlər törədibsə, onda bu şamil olunmayacaq. Lakin qalan hallarda əgər o siyasi proseslərin iştirakçısıdır və o siyasi proseslərə görə axtarışdadırsa, onlar hamısına şamil olunacaq.
Murad bəy, axı yəni konkret olaraq təkcə Rəsul Quliyev qarşı cinayət işi var. Yəni bəli. Ona şamil oluna bilərmi amnistiya baxmayaraq?
Ona da şamil olunmalıdır. Ayaz Mütəllibov da şamil olunmalıdır. Hüquqi baxımdan mümkündür. Sadəcə olaraq burada siyasi iradə lazımdır. Siyasi iradə də olsa, bu məsələlər də qəbul olunsa, ölkəmizdə ümumiyyətlə siyasi məhbus problemi, siyasi mühacir problemi bir dəfəli köklü həlinə gətirib çıxaracaq və Azərbaycanın beynəlxalq arenada imicinin qalxmasına çox böyük dəstək verən bir, təkan verən bir amil olacaq.
Murad Sadettinov. Elxan, hökumət rəsmiləri adətən siyasi məhbus problemini şişirdilmiş, bəzənsə qapanmış məsələ hesab eləyirlər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir ki, təzə siyahının hazırlanması heç də siyasi məhbus məsələsinin aktuallaşması demək deyil. Sadəcə olaraq bu işlə məşğul olan bəzi qeyri-hökumət təşkilatları məsələni aktuallaşdırmağa çalışır. Aydın Mirzəzadə siyasi mühacirlərə amnistiya verilməsinin də mümkün olmadığını düşünür.
Çox yaxşı ki, bu siyahını təqdim edənlər və bu ideyanı ortaya atmalar əsas məqsədlərini gizlətdir. Və böyük amnistiya çərçivəsində onlar müəyyən kumirlərinin üzərindən istintaqın götürülməsini çox istərdilər. Yəni, Rəsul Quliyevin də, Ayaz Mütəlibovun da üzərində bilirsiniz ki, bugün istintaq gedir və bu istintaqı onların siyasi fəaliyyəti ilə bağlamaq olmaz. Onlar ilk növbədə bu iş üzrə müvafiq orqanların suallarına cavab verməlidirlər. Və mən hesab edirəm ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə insanları məsuliyyətdən, hüquqi məsuliyyətdən azad etmək heç də düzgün yol deyil. Elə olarsa, onda cinayət törətmiş və yaxud da ki, qanunu pozmuş şəxslər siyasətlə məşğul olmaqla o birisi işlərin üzərinə bir kölgə salmış olarlar.
Aydın Mirzəzadə. Bu yaxınlarda Aşpanın monitorinq komitəsində də Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi müzakirə olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna komitənin həm məruzəçisi Andres Herkel deyib.
Biz siyasi azadlıq və siyasi məhbuslar məsələsini müzakirə etdik. Bu şəxslərin bəziləri həbsdədir, ancaq hələ cəza almayıb. Azərbaycanda seçki kontekstindən kənar müzakirə olunması xeyli məsələlər var.
İyun ayının əvvəlində həm məruzəçilər Azərbaycana fakt araşdırıcı missiyaya gələcək. Onlar Aşpanın yay sesiyasına Azərbaycanın bu qurum qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair məruzə təqdim edəcəklər. Elxan, bir məsələni də qeyd edeyim ki, Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə yeni məruzəçisi hələ təyin olunmayıb. Əvvəl bu vəzifəni Britaniyalı deputat Malcolm Bruce icra edirdi. Hələlik isə siyasi məhbus məsələsi monitorinq qrupu çərçivəsində qaldırılacaq.
Çox sağ ol Arifə. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə iqtisadiyyat haqda. Azərbaycan 3 aydır ki, yeni manata keçib, ancaq yeni manatı adamlar hardan alsınlar? Maaşdır, pensiyadır, bankomatdan verilir, bankomatların da hamısı köhnə pul verir, bəlkə bir keç istisna ola. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bəs təzə manat dövriyəyə necə gəlir, təzə manata necə keçilir? Bu, texniki problemdir, yoxsa məsələn, inflasiyanın qabağını almaq üçün belə eləyirlər?
Elxan, ilk öncə təzə manatın dövriyə necə daxil olmasına toxunum. Burada həm rəsmilər, həm də ekspertlər deyirlər ki, təzə manatın dövriyəyə girmək üçün ancaq bir yol var. O da bank sistemindən keçir. Çünki istənilən halda nəqd ödənilən maaşlar da, valyuta dəyişmə əməliyyatları və başqa hesablaşmalar da banklar vasitəsilə gerçəkləşir. Bugün Azərbaycanda ödənilən əmək haqlarının həm iri özəl müəssisələrdə çalışanların, həm də büdcədən maaş alanların yarısından çoxu nəqd pulu bank hesablarından bankomatlardan istifadə edərək alır. Bankomatlarda isə çox nadir hallarda artıq dövriyyəyə buraxılan yeni manat əldə eləmək olar. Yeni əskinaslardan ancaq 5 manatlıq pul nişanları, o da bəzi bankomatlarda olur. Milli Bankdan Hacı Mənsimov deyir ki, Milli Bank yeni manatı olan istənilən tələbatı ödəməyə hazırdır. İstər fiziki şəxslər, istərsə də kommersiya bankları, istədikləri qədər köhnə manatı yeni manata dəyişə bilərlər. Amma Milli Bank kommersiya banklarını məcbur edə bilməz ki, əhaliyə ancaq yeni manatlarda xidmət göstərsin.
Bu, sadə sual deyil. Birdən birə bütün pul kütləsini dəyişmək, yəni ki, söhbət əhalinin buna adaptasiyasından gedir elə. Qısa bax, administrativ qaydada bütün banklarda pulları dəyişdi, hamı da verdi. Cəmaatın bu pula örgəşmə o vaxt tələb eləyir. Onu gördüm, bu bir il period qoyulur ki, cəmaat əhali buna pul nişanlarını örgəşsin, tanısın onları.
Azərbaycanda ən iri bankomat şəbəkəsi, 500-ə yaxın bankomatı olan və maaşların əksəriyyətini verən Beynəlxalq Bankın sözçüsü Rauf Ağayev də deyir ki, yeni əskinaslarla bağlı heç bir problemləri yoxdur. Sadəcə, bir sıra texniki məsələlər üzündən bankomatlarda yeni manatların yerləşdirilməsi bir qədər uzanır.
kifayət qədərdir pullar ki, yəni bankomatları həmin pullarla doldurmaqdan ötəri. Sadəcə olaraq, yəni indi yeni gəldi, onu biz testləşdirməyə apardıq və güman eləyirəm ki, yaxın bir həftəyə qədər hamısı yeni pulla, bankomatlar yeni pulla işləyəcək. Amma bir şey də olur ki, yəni 5 manatlıq ancaq qoya bilirdik. Çünki təkcə 1 manatlıqlar qoyanda o qədər sərfəli deyil idi. Yəni heç bir bank üçün tez qutarırdı bankomatdan pul, problem yaranırdı. Və indi hardasa bir həftəyə qədər biz bütün bankomatları təzə pulla biz təchiz eləyəcəyik.
İqtisadçı ekspertlər isə yeni manatın dövriyyəyə buraxılmasının ləngiməsini ancaq texniki problemlərlə bağlamırlar. Məsələn, Quba Dibadoğlu deyir ki, belə olsaydı, hökumət 2006-cı ildə yeni manatlıqlarla bərabər həm də köynə 50 minlikləri yenidən çap eləyib dövriyyəyə buraxmazdı. Quba Dibadoğlu.
Yeni manatın ləng buraxılması, köynə manatın yığışdırılması prosesinin özünün ləng aparılması ilə əlaqədardır. Hətta bizdə olan məlumata görə bu yaxınlarda köynə sinasların yenidən çapı olubdur. Yəni, bilmirəm indi hansı məqsədlə bu barədə Milli Bank izahat verməyib, amma 50 min manatların yaxınlarda yenidən çap olubdur.
Elxan, maraqlısı odur ki, Milli Bankın rəsmləri nə qədər köynə manatın artıq yenisi ilə əvəzləndiyini, dövriyyədəki milli valyutanın artıq hansı hissəsinin dəyişdirildiyini də açıqlamırlar. Üstəlik, denominasiya prosesi başlayandan sonra pul kütləsinin ümumi həcminin necə dəyişdiyini də. Ekspert Quba Dibadoğlunun fikrincə, rəqəmlərin açıqlanmaması da onu göstərir ki, Milli Bank yeni manatın özünün yarada biləcəyi inflyasiyadan çəkinib, onu kiçik proporsiyalarla dövriyyəyə buraxır.
Salan halda onun gec buraxılması dövrədəki pul kütləsinin dəyişməsinə gətirib çıxarmır. İkinci bir tərəfdən də ki, yeni manata ehtiyatlı münasibətin təzahür formasıdır. Yəni çalışırlar ki, yeni manatın özünün yaratdığı inflyasiyanın qarşısı alınsın. O baxımdan yeni manatın dövrəyə buraxılması proporsiyalarla və daha ehtiyatlı şəkildə həyata keçirilir.
Bu, ekspert Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Yeni manatın dövrəyə ləng buraxılması inflyasiyanın qarşısını almaq üçün edilir ya yox? Sualına birbaşa cavab olmasa da, onu deyim ki, 2006-cı ilin ilk 2 ay ərzində bu inflyasiya artıq 4% olub. Hökumət rəsmiləri isə dəfələrlə bildiriblər ki, bu il inflyasiyanın bir rəqəmli həddi keçməməsi üçün bütün resurslardan istifadə edəcəklər.
Kontekst proqramı davam eləyir, indi isə işsizlik haqda, ancaq həbsxanadakı işsizlik barədə. Əvvəllər Sovet dövründə birinə məsələn 5 il həbs cəzası verəndə deyirdilər, 5 il iş verdilər. İndi isə deyirlər, həbsdə yatır. Düzdür, bu ifadə əvvəllər də vardı, ancaq indi bundan başqası işləmir. Həbsxanada məhbuslar üçün iş varmı? Bu məsələni Kəbiran Dilavərli öyrənib. İçəridə məhbusa iş varmı? Həm vaxtı keçirməyə, həm pul qazanmağa, ailəsinə kömək eləməyə.
Cəza çəkmə yerində işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Məhbus Rövşən Kərimov deyir ki, o gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır. Əməyinin kimlərəsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
Səhər gəlir, axşam gəlir. Vaxt gedir də, ustalın ki, o da işi sırf getsin, baş qarışır.
Formasını zəllirir, çarpayı da zəllirir.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20 nəfərdən biridir. O hərbçilər üçün çarpayı düzəldir. Çarpayı sexi böyük olsa da işləyən azdır. İndi Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərinin ən böyük problemi işsizlikdir. Sovet quruluşunun dağılması ilə həbsxanalardakı istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yoxdur. Bakıdakı 17 cəza çəkmə yerlərinin hərəsində təxminən 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayılır. Həmin məhbuslardan biri İsmail Zeynalov masa, nərtaxta, cübəcür suvenirlər düzəldir. Sonuncu hazırladığı nərtaxtanın üstünə Nizami Gəncəvinin şəklini həkk edib.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Stoldu, nə bildi.
Bu nə stolun altıdır?
Çay sumarı var, şalabət də. Belə qotırırlar, alırlar belə. Şalabərin səsələrini alırlar. Bir izin şaşkə ölürür, bir izin qız qalası ölürür. Üzəri şalabər olur.
Necə bilirsiniz, sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Sıf. Belə ayrı qazanmılır. Produktlar verirlər. Yazılır, şotumuz yazılır, timizə, çağımızı yazılır.
Bakıdakı Tarqovlu küçəsində əl işlərinin müxtəlif suvenirlərin satıldığı yerdə cəza çəkmə yerlərində hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Satıcı Yunur Qulyev deyir ki, əl işlər olduğundan dustaqların hazırladığı əşyaları alıcılar daha yaxşı alırlar.
Təsbəyə oradan gəlir. Bunu tümədən bilmək ki, bu üçün nəsə zınaq olmalıdır. O tərəfə baxanda nəsə görməlisiniz? Tikanı tellər. Yəni tikanı tellər arxasında qalan dustaqlar. O mənanı bildirir. O içəridən gəlib. Bunun bir satı 7000, 8000, çox da baha yox. Ucuz gəlir. Nə taxtaları düzəldirlər. Qiymətçisi var. Ucuzluğu, ən bağlısı yəni çıxır 50 min manata. Naxışlar deyə, əl işdir ona görə. Beşə üstünü çox belə. Çünki əlinə cəlmədir. Bunu da əl işi gedirsən, əl işi. Çox gözəl iş görürlər, çox.
Başqa bir satıcı Həmzə Heydərov da məhbusların hazırladığı məhsulların yaxşı satıldığını deyir. Onun bildirdiyinə görə bu əşyalar ona vasitəçilər yolu ilə gəlib çatır. Satıcının cəza çəkmə yerlərinə təklifi də var. Cəza çəkmə yerləri ilə müqavilə bağlayıb iş görmək.
Bu nədir? Türmədən gətirdilər, aldım mən bunu. Özü qoz ağacındandır. İndi bu nədir? 10 şil bana. Azərbaycana gətmişdilər mənə, aldım 68 min yoxsa 67 min. Elə gün olur 2 dənə birdən satıram, elə gün olur ki, satmıram. Aya 8 dənə, 10 dənə, elə 6 dənə. Türmənin rəhbərliyi var eləməlidir. Gəlib mənə kimi satıcıların müqavilə bağlasın. Mən sifariş edim, məsələn, ayda 10 dənə, 15 dənə. Aparımla dövlət bancına keçsin, bulanın şotuna keçsin. Məhələnci də sərf edir. Mənim özümə qalar. Arada vasitəsi verməzdim.
11 saylı cəza çəkmə yerinin rəis müavini Şahin Həbibov isə deyir ki, onların alıcıları Səhiyyə, Müdafiə Nazirlikləri, məktəblər də ola bilər. Məhbuslar bu qurumları keyfiyyətli və ucuz məhsulla təmin edə bilərlər.
Bunu alırlar, hardasa 200 dolar. Biz 100 dolara verir. Kravat bırakırıq. Səhiyyə üçün də kravat bıraxa bilərik. Ordu üçün kravat lazımdır. Gedib Türkiyədən niyə alırsan? Buradan düzəldirik də. Şkaflar, balinsalar üçün, internatlar üçün, partalar. Məktəb üçün partalar. Hər şeyi düzəldə bilərik. İstehsal zakasını versin, istehsal ilə verir olaraq. Biz burada oturub bunu eləyə bilərik. İşçi qüvvəmiz var, ucuz da başa gəlir.
Artıq bir neçə ildir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların bir işlə məşğul olması onların həyata münasibətini müsbət tərəfə dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər istəməz onlar özlərini lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Amma insan nə iləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nə iləsə məşğul olanda həm onun cəza müddəti tez gedir. Orada qazanc əldə edir, müəyyən faizlər əldə edir, ailəsi üçün göndərir. Məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədikcə onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir. Hamısı işsizliyin səbəbidir.
Psixoloq Rafiq Allahverdiyev. İndilik isə cəza çəkmə yerlərinin rəhbərliyi də minlərlə işsiz məhbus da iş arzulayır. Elə azadlıqda olan işsizlər kimi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə işləyənlərə keçək. İndi işləyənin sabah alacağı pensiya onun bugünkü maaşından asılıdır. Ancaq bəzi şirkətlərdə istifadə olunan ikili hesabat maaşı indi aşağı göstərmək sabah pensiyanı azaltmayacaq ki, Ülviyyə Əsədzadə bu məsələni araşdırıb.
Mən maraqlandırmır ki, mən nə qədər maaşa qol çəkirəm. Mən maraqlandırılır ki, mən çörək pulumu qazanım. Və salam.
Günlar Bakıdakı kompüter kurslarının birində müəllim işləyir. Deyir ki, pis qazanmır. Kursdan ona ayda aşağısı 200 dollar verirlər. Amma Günların rəsmi maaşı cəmi 150 min manatdır. O ancaq 150 min manatın vergisini ödəyir. Azərbaycan qanunlarına görə vətəndaşın pensiya təminatı onun işlədiyi müddət ərzində ödədiyi sosial sığorta haqqının miqdarından asılıdır. Yəni, nə qədər çox maaş alıb, nə qədər çox sosial ödəmə etmirsənsə, bir o qədər də pensiya alacaqsan. 22 yaşlı kompüter müəlliməsi Günlar, ikili mühasibatlıq aparan müəssisələrdə işləyən və gələcək pensiya təminatı təhlükə altında olan minlərlə azərbaycanlıdan biridir. Bugün hökumətdə də etiraf edirlər ki, müəssisələr vergidən yayınmaq üçün ikili mühasibatlıqdan istifadə edirlər. Yəni, işçinin əmək haqqını rəsmi sənədlərdə aşağı göstərirlər, özünə isə vəd edilən məbləği verirlər. Çox vaxt işçi buna göz yumur, axı o onsuz da yaxşı maaş alır. Əvəzində isə işə götürən işçinin real əmək haqqından yox, rəsmi əmək haqqından, yəni sənəddə göstərilən məbləğdən sosial sığorta ödəyir. Nəticədə Günlar kimi adamların əməyi cavanlığında yüksək qiymətləndirilsə də, pensiyaya çıxanda onlar qəpik quruş alırlar. Günlar deyir ki, o bütün bunları bilir, amma...
Heç bugündən sabaha zəmanət yoxdur, çıxacaq və zəmanət yoxdur və biz də bizim təqaüd yaşımız elə xeyli illər var və heç kim zəmanət verə bilməz ki, biz bu illəri yaşayacaq.
Günların babası Möhsün kişi isə deyir ki, Günlar hələ cavandır. Bir çəyə qarıb ayaqları heydən düşəndə, işləməyə taqəti qalmayanda, bir parça çörək üçün oğul uşağa möhtac olanda biləcək ki, təqaüd yaşlı adam üçün nə deməkdir?
Pensiya o demək deyil ki, həyatdan yoxa çıxdı. Hələ ki, vardır insanlar. Bu pensiya lazımdır. Dünyada ölümlüktün var, hər şey var. Sonra başa düşəcək, o da gec olacaq.
Bəs görəsən sahibkar cibindən verdiyi pulu niyə rəsmiləşdirmək istəmir? Üstəlik bu qədər də problem yaranır. Mən sahibkarların bəziləri ilə bu barədə söhbət elədim. Düzdür, onlar efirdə danışmaq istəmədilər, amma söhbətlərindən belə məlum oldu ki, vergi yükü çoxdur deyə onlar əmək haqqını qeyri-rəsmi verməyin tərəfdarıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda sosial ödəmələrin nisbəti kəskin fərqlənir. İşə götürən hər ay sosial müdafiə fonduna əmək haqqının 22%-i, işçi isə cəmi 3% qədər sosial sığorta ödəniş eləyir. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın fikrincə, işə götürənin yükü çox olduğundan o, rəsmi əmək haqqını aşağı göstərir. İşçiyə əmək haqqını centilmen sayağı sazişlə verir.
Vergilərin yüksək olmasına görə bunu eləyirlər özəl sektorunda. Amma dövlət sistemində nəyə görə eləyirlər? Çünki dövlət sistemində maaş çox az.
İşçi də bununla razılaşır. Ən azı ona görə ki, ölkədə iş yeri azdır. Səsini çıxarsa, böyük ehtimalla ona qapını göstərəcəklər. Təcrübə göstərir ki, vətəndaşlar çox vaxt özləri əmək hüququnun pozulmasına göz yumurlar və sahibkarlarla razılaşırlar. Ona görə də vergi müfəttişləri ikili mühasibatlığı sübut eləyə bilmirlər. Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov isə deyir ki, ikili mühasibatlığın qarşısını almağın bir yolu da sosial ödəmələrin məbləğində sahibkarın yükünü azaltmaqdır. Onun fikrincə belə olsa sahibkar əksinə əmək haqqını rəsmiləşdirməkdə maraqlı olar və vətəndaşların pensiya təminatı təhlükə altında olmaz. Müqayisə üçün deyim ki, Qırğızıstan MDB ölkələri arasında əmək haqqının aşağı olması ilə seçilir, amma bu ölkədə sosial ödəmələrin 8%-ni işə götürən ödəyir. Qazaxıstanda isə sahibkarların payına 10% düşür. Avropa ölkələrinin əksəriyyətində işə götürən və işçi sosial ödəmələri yarı-yarıya bölüşürlər. Azərbaycanda isə sosial ödəmələrin 22%-ni işə götürən, 3%-ni işçi verir. Hökumətdə deyirlər ki, gərək işçilər özləri də hüquqlarını tələb eləsinlər. Səslərini qaldıracaqları halda işdən çıxmaqdan qorxurlarsa, yığışıb özlərinin həmkarlar təşkilatını yaratsınlar. Çünki Azərbaycan yeni pensiya sisteminə, fərdi uçuq sisteminə keçir. Bu sistemə görə hərəyə bir sığorta şəhadətnaməsi veriləcək. Hərənin bir uçot hesabı olacaq. Vətəndaş harda işləyir işləsin, bu hesaba sosial sığorta ödənilməsini tələb etməlidir ki, gələcəkdə pensiya ala bilsin. O istədiyi vaxt hesabında nə qədər vəsait olub olmadığını öyrənə biləcək. Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovu dinləyək.
İnsanlar özləri bunda maraqlı olsunlar. İnsanların da maraqlı olması yeni sistemdə bu təbii qarşılanmalıdır. Hər bir insana artıq bu gün bəlli olacaq ki, əgər onun sosial sığorta şəhadətnaməsi yoxdursa və bizdə qeydiyyatda yoxdursa, heç vaxt əmək pensiyası almayır. Onun gələcəyi artıq sual altındadır. Və yaxud hətta normal pensiya alıb, normal əmək haqqı alırsa, amma əmək haqqı görünmürsə cədvəllərdə, çox aşağı bir rəqəmlə ifadə olunursa, deməli yenə gələcəkdə onun əmək pensiyası cüzi bir rəqəmlə ifadə olunur.
Bu, Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun dedikləri idi, amma ikili mühasibatlığın səbəbini başqa cür izah edənlər də var. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda pensiya sistemi cəlb edici deyil. Pensiyaya çıxmaq üçün müəyyən edilən yaş həddi yüksəkdir, pensiya məbləği azdır. Ona görə də vətəndaşlar gələcəkləri üçün bugün qazandıqlarını güzəştə getmək istəmirlər və bilə-bilə əmək hüquqlarının pozulmasına göz yumurlar. Amma ölkədə pensiyaçılarının sayı artır. İndi Azərbaycanda 1 milyon 200 min nəfər pensiya alır. Bu, ötən ilə müqayisədə 24 min nəfər çoxdur. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Bu yazın dəbindən.
Kimin səhnində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyirəm, mən olsa alırdım.
Pulsuz kurs təklif edənlərdən.
Kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan Easy One Rock qrupundan. Me, 14.24-də xəbər tut. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənglərinə Arifə Kazımova cavab verir.
Salam, bu dəfə açıq mikrofona Yaqub Həziyev adlı dinləyicimiz üz tutub. O, sahibi olduğu kiçik dükanda spirtli içki və siqaret satışına lisenziya almaq üçün məbləğin böyük olmasından giləylənir.
Bizdə arağın siqaretin lisenziyasını almaq üçün dəri başda 1 milyon 210 min manat bu götürmə qazında 5 illiyə. Və bundan əlavə, elə sənətlər tələb edirlər ki, nə bilim, zavoddan müqavilə olmalıdır ki, araq zavodundan, siqaret fabrikindən müqavilə olmalıdır ki, sən bunlar gəlsənə siqaret gətirir. Yəni, bunu da elə yaradıblar ki, bunu almaq qeyrimi kimdir. Bunu eləsinlər 1 aylıq, 2 aylıq, 1 illik.
Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov isə dinləyicinin giləyləndiyi məsələnin qanunvericiliklə tənzimləndiyini deyir.
İspirtli alkoholu içkilər və yaxud bütün məmalatı satan müəssisənin minimum kvadraturası olmalıdır. O, 6 kvadrat metrdən yuxarı olmalıdır. İkinci şərtdə kassa aparatı olmalıdır. Üçüncü bir şərtdə həmin o malları satarken müəssisələrlə müqaviləsi olmalıdır ki, yəni o həmin müəssisələrdən ya şirkətlərdən bu tütün məmulatını və yaxud da ki, alkoholu içkiləri oradan alır.
Sizdə Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramınla başa çatır. Proqramı Marif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Bugünkü verilişimizdə...
Rüşvət pul sohbəti devam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyəcək.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim özümüzü qaralda başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desək, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedagoji universitetinə artıq öğrenci gələ bilir.
Dalan.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Diçmən öz ölkəsinin təhsil nazirliyinə, tələbə qəbulu mərkəzinə və Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət edib, Azərbaycanın bir çox ali təhsil müəssisələrinə tələbə göndərilməməsini istəyib. Niyə bunu Səlahəddin Diçmənin özündən eşidək?
Araştırmışız, soruşturmuşuz. Niçin? Gidiş sebebinizi yazın. Çoğu okudukları ali mekteplerde pul sohbetinin yapıldığını, keyfiyetli tahsil almadıklarını, bu keyfiyetli tahsil almadıkları için de kimi birinci sınıftan, kimi ikinci sınıftan erzasını yazarak dosyasını kapatmış ve ülkesine kaytarmıştır. Bu bize üzüntü veriyor. Ve pul sohbeti devam ettiği sürece Azerbaycan'da tahsilin keyfiyeti artabilmeyecektir. Artabilmez. Bu sohbeti devam ettiği sürece. Pul sohbetinin olduğu yerde keyfiyet olmaz. Onun için bütün ali tahsil efendim üniversiteleri bu puldan bir celsede mahkemede boşanmalı. Artık boşanmalıdır bu pul sohbetinden. Sadece keyfiyet.
Səlahəddin Diçmən Türkiyəli tələbələrdən rüşvət alınmasını yeni bir məsələ saymır. Bu hallarla bağlı dəfələrlə universitet rektorlarına, təhsil nazirliyinə müraciət etdiyini bildirən müşavirin sözlərinə görə nədənsə tələbələrin şikayətləri azalmır. Elə martın 11-də Azərbaycanda təhsil alan 300 nəfər türkiyəli qız tələbə millət vəkili Məlahət Həsənovaya tez-tez üzləşdikləri neqativ hallarla bağlı müraciət edib. Daha sonra bu müraciətlə bağlı Türkiyə səfirliyinin təhsil müşavirliyində həmin tələbələrin iştirakı ilə toplantı keçirilib, mövcud narazılıq müzakirə edilib. Diplomatın sözlərinə görə son 2 ildə Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrini 20-yə yaxın türkiyəli tələbə tərkiləyib. Hamısı da səfirliyə etdiyi müraciətində Azərbaycanda təhsil almağın mümkün olmadığını bildirib.
Məsələ biri deyir ki, mən vicdan azabı çəkirəm. Mən nasıl matematik müəllimi olacağım? Mən matematiyi çox az bilməmə rağmen burada matematik müəllimliyində okuduğum zaman bir şey başa düşməmişim, anlamamışım. Çünki burada... Tahsilin keyfiyetinden söz edilmir, başka şeylerden sohbet gidir. Ben istifa edirəm ve bu fakülteyi riyaziyata bırakıram. Bu bir akılsız, bir aklı olmayan, başa düşmeyen adamın arızası değildir.
Səlahəddin Diçmən deyir ki, elə bu sadalanan hallar əsas verir ki, Türkiyə Təhsil Nazirliyi və Tələbə Qəbulu Mərkəzi Azərbaycanın bir çox universitetlərinə tələbə göndərilməsini dayandırsın.
Benim burada en büyük cehdim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin talebelerinin, uşaklarının hakkını, hukukunu korumak kadar Azerbaycan Ali Tahsil Sistemi'nin keyfiyetini arttırmaktır. Dünyada şu anda dünya nüfusunun 1,5% dünyayı yönetiyor, idare ediyor. Kim? Keyfiyetli tahsil alan beyinler.
Təhsil müşavirinin müraciəti işte cevapsız kalmayıp, artık müraciət öğrenilip ve ortada karar da var.
Arzelerin incelenmesinden ve YÖK'ten gelen bir heyetin Bakü'deki incelemelerinden sonra karar alınmıştır. Pedagoji Üniversitesi'ne artık öğrenci gelebilmez. Öğrenci artık bundan sonra Pedagoji Üniversitesi'ne gelmeyecek.
Xarici tələbələrin Azərbaycan üçün yaxşı reklamçı olduğunu deyən Səlahəddin Dikmənə görə, əgər burada oxumağa gələnlərdən rüşvət alınarsa, onlara keyfiyyətli dərs keçilməzsə, onda bu reklamçıların Azərbaycanla bağlı öz ölkələrində necə reklam aparacaqları gün kimi aydındır.
Türkiyədən Azərbaycana gələn ali təhsil tələbələrinin cəmi 3500-dür. Və söylüyorum, əgər təhsil keyfiyyəti günbəgün artarsa, gələn öğrenci sayısı da artacaqdır. Təhsil keyfiyyəti azalırsa, bu sohbəti devam edərsə, azalacaq.
Səlahəddin Dikmənin dediklərindən o da məlum oldu ki, təhsilin səviyyəsinin aşağı olması və türkiyəli tələbələrdən pul istənilməsi halları daha çox dövlət ali təhsil müəssisələrindədir.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bir cəhd layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Cavab deyik, nə deyir?
Təhsil Nazirliyi türkiyəli tələbələrin üzləşdiyi problemlərdən heç də xəbərsiz deyil. Hətta tələbələrlə nazirlikdə bir neçə dəfə görüş də keçirilib, onların üzləşdiyi problemlər araşdırılıb. Amma müzakirələrdə məlum olub ki, bu bütün tələbələrin yox, bir neçə tələbənin fərdi problemləridir. Hər dəfə həmin problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı müəyyən addımlar da atılıb. Bunu Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir.
Şübhəsiz ki, bir neçə bizə məlum problemlər var və Təhsil Nazirliyi müvafiq qurumlara tapşırıb, artıq bu problemlər aradan qaldırılır. Biz cuman eləmirik ki, Türkiyədən Azərbaycanda təhsil olan tələbələrin hər hansı bir ciddi problemləri var. Burada söhbət yalnız fərdi problemlərdən gedə bilər. Hər hansı 1-2-3 tələbənin problemi ola bilər. Açığı desə, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb. Əlaqələrimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf edib. Türkiyənin təhsil sistemi ilə, ayrı-ayrı universitetləri ilə, nazirliyi ilə, Azərbaycanın təhsil naziri və müvafiq qurumlar arasında onlarla müqavilələr var və daha da ilbəil inkişaf edir. Buna görə də bu problemlərdən danışmaq olmaz. Sadəcə problemlər fərdi ola bilər və biz də çalışmalıyıq ki, ilk növbədə aradan qaldıraq.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmən isə başqa bir şey deyir.
Bazı tələbələr gəldi, ərizələrini verdi, dedi ki, mən Azərbaycanda artıq okumaq istəmirəm, Türkiyəyə dönəcəm. Niyə? Araşdırmışız, soruşturmuşuz, niçin? Gidiş səbəbinizi yazın. Çoğu okudukları ali məktəblərdə pul sohbətinin yapıldığını, keyfiyyətli təhsil almadıklarını, bu keyfiyyətli təhsil almadıkları için de kimi birinci sınıftan, kimi ikinci sınıftan ərizəsini yazaraq dosyasını kapatmış və ülkəsinə qaytarmışdır.
Səlahəddin Dikmən.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Martın 11-də 300 tələbənin Azərbaycanda üzləşdiyi problemlərlə bağlı millət vəkili Məlahət Həsənova ilə görüşünə gəlincə, Təhsil Nazirliyi bu məsələdən xəbərsizdir. Baxmayaraq ki, Məlahət Həsənova türkiyəli tələbələrin üzləşdiyi problemləri parlamentdə də səsləndirib. Ekspertlərlə söhbətdə isə başqa fərqli məqamlar üzə çıxdı. Nələr üzə çıxdı, bunu verilişimizin bələdçi bölümündə eşidəcəksiniz. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Deyir, gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı, belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının 088-707-07-07 bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Bələdçi.
Təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasını aparan Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ramin Hazıl deyir ki, türkiyəli tələbələrlə bağlı onlara universitetlərin birindən xeyli şikayətlər daxil olub. Amma araşdırmalar zamanı məlum olub ki, rüşvətlə oxumaqda daha çox tələbələr özləri maraqlıdırlar.
Bizim araşdırmalarımızın nəticəsi bu olub və biz Təhsil Nazirliyinə və ümumiyyətlə də məsələni dilə gətirdik ki, bu bizim dövlətimiz üçün çox başaşağı bir şeydir. Rusiyalı tələbələr, Türkiyəli tələbələr, hətta Gürcüstandan gələn tələbələrlə bizim ünsiyyətimiz olub, onlar burada rüşvətlə diplom almağın asan olduğunu deyirlər və bunu çox belə deyək də, özləri seçdiklərini bildirirlər.
Ramin Acılı deyir ki, qış imtihan sessiyası ərzində 12 ali təhsil müəssisəsi üzrə 50-dən yuxarı müəllimin adı rüşvət alan müəllimlər siyasında olsa da, aparılan təbliğatdan sonra bu bir qədər azalıb. Üzləşdikləri problemlər çətin olduğundan Dalğa Gənclər Hərəkatı tələbələrdən rüşvət alan müəllimlərin adını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim etməyi planlaşdırır.
Siyahıda maksimum 10 nəfərin adını silmək mümkündür ki, qalanları hələ də davam elətdirirlər rüşvət. Biz görüşlər keçirdik, bir neçə müəllimlə görüşdük, onlardan rüşvət almamaları xahiş etdik, bu yola da əl atdıq. Amma onlar bizi hədələdilər və dedilər ki, siz boş-boşlarla məşğulsuz və s. İndi o da alınmadı, yəni bu üsula da əl atdıq. Baxırıq indi, nə etmək olarsa, məsləhətləşib onları edirik.
Ramin Hacılı. Təhsildə rüşvətə yox deyək təşəbbüs qrupunun rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev isə deyir ki, ali təhsil müəssisələrində rüşvət Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərər gətirən ən böyük amillərdən biridir. Bu barədə həm Türkiyə, həm də digər Avropa ölkələrinin mətbuatında dəfələrlə məqalələr dərc olunduğunu bildirən Bəxtiyar Hacıyev isə bilir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələlərə daha ciddi yanaşmalıdır. Bəxtiyar Hacıyevin sözlərinə görə Azərbaycana ümidlə gələn tələbələr burada müxtəlif problemlərlə üzləşirlər və həmin problemlərlə mübarizə aparmaq onlar üçün xeyli çətin olur. Nəticədə diplomsuz geri dönmək istəməyən əcnəbi tələbə müxtəlif vasitələrlə təhsilini başa vurmağa üstünlük verir.
Mənim mövqeyim bundan ibarət ki, bu məsələlərdə daha ciddi düşünmək lazımdır. Bəlkə də bu Türkiyəli tələbələrin bu addımı yeni bir mərhələ olacaq ki, yenidən bu təhsil sistemindəki korrupsiya məsələlərinə yenidən baxılsın, ciddi addımlar atılsın.
Bu təhsildə rüşvətə yox deyək təşəbbüs qrupunun rəhbəri Bəxtiyar Hacıyevin fikirləri idi. Sabiq təhsil naziri Firdun Cəllov isə xarici tələbələrdən rüşvət alınmasını Azərbaycan üçün başucalığı gətirməyən bir hal sayır.
Bu bizim özümüzü qaralda başımızı aşağı edən bir məsələdir. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Durum belədir. Təhsil naziri Misir Məzdanov tək heç nə edə bilməz. Bunu cəmiyyət bunun üzərinə getməlidir. İctimai qınaq olmalıdır.
Sabiq təhsil naziri Firdun Cəllov. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Əcnəbi tələbələrdən rüşvət alınması Azərbaycan üçün hansı problemlər yarada bilər? Həmkarım Jalə Mütəllimova bu sualla paytaxt Bakı sakinlərinə müraciət edib.
Allah, bu çox bir neqativ haldır. Özü də bu aksiomadır. Xaricilərdən də alırlar, bizimkilərdən də alırlar. Burada heç bir təcrübəli bir şey yoxdur.
Özlərindən alsa da elədir ki, qıraqdakilərin xəbəri yoxdur. Amma xarici ölkələrdən gəlmələrin alması pisdir. Bizim barəmizdə pis fikir yaranır.
Bax, belə hallar, məsələn, bu tələbələrin belə deyək də, axınının qarşısını ala bilərmi Azərbaycana?
Həm axını da ala bilər. Düzdür, pulu olan elə öz keyfində oxuyacaq.
İstəmirəm ki, Azərbaycan adı başqa ölkələrdə, yəni ki, pul götürür, ya nəsə, rüşvət xorluq kimi yayılsın, elə istəmirik.
Biz şükürlər, mən özüm şəxsəmə, dostumdan Xəzər Rusiyədə oxuyuruq və şükürlər, indiyəcəm, heç vaxt bir belə şey görməmişik. Öz universitetimizdə. Eşitmişik, başqa uşaqlar oxuyublar, başqa universitetlər eşitmişik. Ki, biz nə çətinliklə qiymətləri almalıyıq, amma onlar nə asallıqdan vurdular, keçirdilər, bunu eşitmişik, düzdür.
Əlbəttə ki, bu Azərbaycan üçün birinci növbədə biabırçılıq deməkdir. Və mənə elə gəlir ki, belə hallar yoxdur, mən bilmirəm, olsa əgər biabırçılıq olar bu.
Yəni, konkretləşdirmək olarmı ki, Azərbaycana qarşı nələr baş verə bilər?
Birinci növbədə Azərbaycandan tələbələrin axımı dayana bilər. İkinci növbədə beynəlxalq nüfuzumuz aşağı düşə bilər.
Bu, paytaxt sakinləri arasında Azərbaycanda əcnəbi tələbələrdən rüşvət alınması və bunun ölkə üçün hansı problemlər yarada biləcəyi ilə bağlı suala verilən cavablar idi. Şəhər sakinləri ilə həmkarım Jalə Mütəllimova söhbət edib.
Hara, nə ilə?
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, problemlə üzləşən tələbələr istənilən vaxt fərdi və ya qrup alında Təhsil Nazirliyə müraciət edə bilər. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.